kurā gadījumā mēs izmantojam FIFO metodi, mēs nododam tos sūtījumus, kas pie mums ir ienākuši pirmie. Ja vidēji sūtījums uz Ameriku ietu 2-3 nedēļas, tad šobrīd noteikti ir jārēķinās ar kādām vismaz pāris nedēļām klāt, tātad tās būtu no 4-6 nedēļas, bet ir jāņem vērā, ka sastrēgumi vai apgrūtinājumi ir ne tikai pie mums nododot līdzsabiedrībai, bet viņi ir arī dažādās tranzīta lidostās, kur šie te sūtījumi tiek pārkrauti uz citām lidmašīnām. Amerikas gadījumā, protams, ir kaut kādi sastrēgumi pašā Amerikā, gan Amerikas pastā, gan arī Amerikas lidostās.